რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი პროგრამა 19 საათია თბილისში, ძიფასუნელებო. 5 წუთში გელით უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა. დიდმე ეთერს დაუთმობ კობა ლიგლიკაძე, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველო შავ სიაში შეიყვანა მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუშკოვი. სოხუმი წუხს ვაშინგტონის მხრიდან რესპუბლიკის ბლოკადისა და იზოლაციისათვის. კოსოვოში 11 ივნისს დაინიშნა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. რუსი ბლოგერი პოკემონ გოუ სასამართლომ დამნაშავედ ცნობ. საქართველოს შავ სიაში შეიყვანა მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუშკოვი. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს პარლამენტში განუცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა, რომლის ინფორმაციითაც მოსკოვის ყოფილი მერი საქართველოში ვეღარ შემოვა. იური ლუშკოვმა, რომელიც ოკუპირებულ აფხაზეთში არაერთხელ არის ნამყოფი, ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის გვერდისავლით მაისის დასაწყისში საქართველოში შეუფერხებლად იმოგზაურა და სკანდალური პოლიტიკური განცხადებაც გააკეთა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით. საქართველო ამ რეგიონების ჩამოსვლების შემდეგ მომავალში უკეთ იგრძნობს თავისო განაცხადა 8 მაისს იური ლუშკოვმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტთან საუბარში. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო რესპუბლიკის უფრო მეტ ბლოკადასა და იზოლაციას უწოდებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ ხელმოწერილ საკანონმდებლო აქტს, რომლის თანახმად შეერთებული შტატების ბიუჯეტიდან იგზალება იმ ქვეყნებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა, რომლებიც ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას აღიარებენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ 6 აპრილს ხელმოწერილი საკანონმდებლო აქტი წესდება შეზღუდვა ნებისმიერ სახელმწიფოს დაფინანსებაზე, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ხელმოწერილი კანონით შეერთებული შტატების წარმომადგენლებს საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებში ეგზალებათ მხარდაჭერა იმ პროგრამებისა, რომლებიც არ ღვევენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. ევროკავშირის საბჭომ 11 მაისს დაამტკიცა საკანონმდებლო წინადადება უკრაინის მოქალაქეებისათვის მოკლევადიანი ვიზების გაუქმებისა და ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შესახებ. ამით ჩვენ წვეთ კავშირს საბჭოთა წარსულთან და სულ უფრო მეტად ხვდებით ერთიანი ევროპის ცივილიზებული სივრცის ნაწილიო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, რომელიც სტრასბურგში დაესწრება უკრაინისათვის უვიზო მიმოსვლის დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონიას. იგი გაიმართება სტრასბურგში ევროპარლამენტში 17 მაისს ხელმოწერის შემდეგ. რეგლამენტი გამოქვეყნდება ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში და ძალაშიშევა პუბლიკაციიდან 20 დღეში საორიენტაციოდ 11 ივნისს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. კოსოვოს პრეზიდენტმა ჰაშიმ ტაჩიმ 11 ივნისს დანიშნა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, მას შემდეგ რაც მართველი კოალიცია დაიშალა და მთავრობამ ვერ მიიღო პარლამენტის ნდობა. გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე ჰაშიმ ტაჩი კოსოვოს პოლიტიკურ ლიდერებს შეხვდა. 10 მაისს პარლამენტში გამართულ კენჭისყრაზე 120 დეპუტატმა მხარი დაუჭირა პრემიერ-მინისტრ ისა მუსტაფას გადადგომა, 78 კი წინააღმდეგი იყო. პრაღასა და ჩეხეთის სხვა დიდ ქალაქებში 10 მაისს გაიმართა საპროტესტო აქციები ქვეყნის პრეზიდენტ მილოშ ზემანისა და ფინანსთა მინისტრ საპარლამენტო პარტია ანუს ლიდერ ანდრეი ბაბიშის წინააღმდეგ, რომლებსაც დემონსტრანტები ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის გაღმავებაში ადანაშაულებენ. სამთავრობო კრიზისი ჩეხეთში გაღვივდა იმ სკანდალის გამო, რომელშიც გახვეული აღმოჩნდა ქვეყნის ფინანსთა მინისტრი და ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი. ოპონენტები ბაბიშს ადანაშაულებენ ფინანსურ მაქინაციებისა და მისი სტრუქტურების კუთვნილ გაზეთის ჟურნალისტებზე ზეწოლისათვის. ფინანსთა მინისტრის მოხსნის თაობაზე ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა გასულ კვირაში ქვეყნის პრეზიდენტს მიმართა შუამდგომლობით, რაც მილოშ ზემანს დღემდე არ დაუკმაყოფილებია. ჩეხეთის ფინანსთა მინისტრი უარყოფს მის წინააღმდეგ გამოთქმულ ბრალდებებს და პრემიერ-მინისტრის საქციელს გაუგებას უწოდებს. საპროტესტო აქციები პრაღის გარდა გაიმართა ბრნოში, პლზენში, ლიბერეთში, ოლომოუცში, ზლინსა და ჩესკე ბუდოიოვიცეში. რუსეთის სასამართლომ სიძულვილის გაღვივებაში დამნაშავედ ცნობა პირობითი სასჯელი 3.5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა რუს ბლოგერ 22 წლის რუსლან სოკოლოვსკის, რომელმაც ეკლესიაში პოპულარული პოკემონ გო ითამაშა. სოკოლოვსკი სექტემბერში დააკავეს მას შემდეგ, რაც გამოაქვეყნა ვიდეო, რომელშიც ასახული იყო, თუ როგორ თამაშობდა იგი პოპულარულ სატელეფონო თამაშს. ქალაქ ეკატერინბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება არ ითვალისწინებს მჯავრდებულის ციხეში პატიმრობას, რასაც პროკურატურა ითხოვდა.
კომარი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი პროგრამა და ვიწყებთ უხილავ ფარდას.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main.
Მესამსელებო უხილავ პარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მოყოფი ქართული სტუდენტების შესახებ პარიზში გიწევთ. ამჯერად ინფორმაციის მენეჯმენტს სწავლობს პარიზის პანთეონ სორბონის უნივერსიტეტში ნათია ცხვედიანი. ილიას სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისში დაამთავრა, ისწავლა მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტზე სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით და შემდეგ ლიტერატურის ინსტიტუტში მუშაობის მერე საფრანგეთში წავიდა ოპერად. ბაკალავრიატი დაამთავრა საერთაშორისო კომერციის განხრით და წელს უკვე მაგისტრი გახდება ინფორმაციის მენეჯმენტში. ნათია ცხვედიანი გვიამბობს პარიზულ ცხოვრებაზე, საფრანგეთში ცხოვრებაზე, პირველ წლებზე, პირველ დღეებზე და ამავე დროს იმაზე, თუ როგორ მუშაობს ასოციაციაში, რომელიც ექიმების კვალიფიკაციის ამაღლებით არის დაკავებული. როგორ ახერხებს ამას ნათიას ასოციაცია, ამაზე გიამბობ ჩვენი გადაცემის განმავლობაში. პროგრამას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება.
Chante l'amour aux Champs-Élysées.
ექვსი წელიწადი ის დროა, როცა მითუმეტეს ისწავლეთ, მუშაობთ, სწავლობთ, მოგეწიათ ოჯახში ცხოვრებამ და ბევრი იარეთ პარიზში. არ გძნობთ, რომ რაღაცნაირად აი იწყებთ გახდე იყოთ პარიზელი, გაპარიზელების ფაზა არ დაგეწყოთ. აი ადამიანს რა მოზდის ამდენი ხანი როცხვეთში ცხოვრობს? როდის ეკარგება იმის სურვილი, რომ უკან დაბრუნება სურს? იმიტომ რომ ყველაფერი მანდ გაქვთ. შეიძლება რაღაც მომენტში ასე დიდხანს ადამიანს ცხოვრების მერე იჩენ ადგილობრივ მეგობრებს, ძალიან ახლო მეგობრებსაც, ხო? რას როგორია თქვენი ცხოვრება ამ ხრივ, რა ფიქრები გაქვთ?
ფაქტიურად შეგნებული ასაკი, რასაც უკვე შეგნებულ პერიოდს დავარქვევ, სადაც უკვე ფიქრობდი მომავალზე, ჩვენს მოქმედებებზე, დამოკიდებულებებზე, იყო ამ ქალაქში. მაგრამ არ მგონია, რომ ეს დროის ფაქტორმა განსაზღვროს. პარიზში მე ყოველთვის ვიქნები ვიღაცით ჩამოვიდა და საქართველოში ვიქნები ვიღაცით წავიდა. საფრანგეთის ჩამოსული და საქართველოსთვის წასული. არ არსებობს, მე მყავს ჩემზე ფევრად დიდი ასაკით მეგობარი, რომელიც არის ემიგრანტი პორტუგალიიდან და ჩამოვიდა საფრანგეთში, როდესაც იყო 16 წლის. დღეს არის 60-ის და როდესაც მას ვესაუბრები, ის ხშირად პასუხობს, რომ ვეღარასდროს ვერ მიხვდა რომელი ქვეყნის შვილია და სად უნდა იყოს. არასდროს არ ვფიქრია, რომ ამდენი წელი დარჩებოდა ამ ქვეყანაში, მაგრამ დღეს ისევ აქ არის. უნდა წავიდეს, მაგრამ რომ ჩადის, ხვდება, რომ იქაც აღარ არის თავისთან და შეგნება ჩემთან მოვედი ან ჩემთან ვარ იკარგება. სულ მაქვს შეგნება, რომ როდესაც ვამბობ მივდივარ სახლში, არ ვიცი რომ სახლში მივდივარ. და ეს ძალიან ხშირად ემართება დაკმცხოვრებ ადამიანებს. ვეღარ ხვდები სად არის შენი სახლი. ადგილი სადაც გაიზარდე, ისწავლე დამოუკიდებლობა, ისწავლე რაღაცეებთან ბრძოლა, რაღაცეების გადაჭრა და პრობლემებთან გამკლავება, თუ ადგილი სადაც დაიბადე, გაიზარდე, ჩამოყალიბდი, იმეგობრე, იყავს შვილი, ან უბრალოდ ადამიანი. და ეხლა აქ ვინ ხარ? და ეს კავშირები ერთმანეთთან მუდმივ რეჟიმში ირევა. მე ვფიქრობ, რომ რაც უნდა ბევრი წელი გავიდეს და რაც უნდა კარგად ვიჩნამდე პარიზის ქუჩებს, კაფეებს თუ ფრანგულ ენას კარგად ვწყობდე, აქ მაინც არ გექნება შეგრძნება, რომ ხარ შენთან და შენია. ეს სულ გექნება დანაკლისი, რაც თავისთავად მექნება დანაკლისი იგივე შეგრძნებით საქართველოში დღეს, რომ ავდგე და დავბრუნდე და დავიწყო იქ ცხოვრება, რომ აი ეს მომენტი, რაც იქ გამოვტავე, ის ჩემი სულ ფასოვნების შეგრძნებას, პროფესორნად დღეს გავაგრძელოს ცხოვრებას გვაკარგვინებს.
Ben selamat kuyruğunuzun tuhkilav pardas qolqirov rubrikas rolis etqas monatilobs natiat xvedianis saprangetchi parishi stavlos parizis panteon sorbonis universitetchi da guyambobs rogori iqo misi tskhoreba tavidan tavdapirlat saprangetchi parishi rogoria dges lavarakops radio tavisupleba ukhilav pardas okrobir rukhadze uzqoba chveni stumaria natiat xvedian
სადაც შეგრძნობა ქარა ხარ შენთან. არაკნიშნობა მას ახსნა არ ქმელ ქვეყანას, ქალაქს, ქუჩას თუ ადგილს, სადაც გიყვარს ყოფნა. არა, უბრალოდ ხარ შენთან. არ არსებობს ესეთი დეფინიცია ადამიანებისთვის, ვინც გამოდავა 5, 10 ან 15 ან 18 ნახევარი ცხოვრება, 30, 50, ქთოლია. ჩემთვის ემიგრაცია არ იყო ახალი და უცნობი ხილი, იმიტომ რომ მამა, რომელიც 16 წელი ცხოვრობდა ამერიკაში, იყო ნათელი მაგალითი იმის, რამდენად შეიძლება გაუცხოვდე იმასთან, რასაც შენი სახლი ქვია და შენი სურვილები, შენი ოჯახი, შენი ყოველდღიურობა ქვია და თავხდებოდა, რომ ის ქვეყანასაც ხარ, ბოლომდე შენი არ არის, მოგწონს იქ ცხოვრება, მოგწონს იქ მუშაობა, მოგწონს ძალის იქ გატარება, დღას სამეგობრო წრე, ნახულობ, ხედავ ამბებს, რომლებიც განიცდებს ძალიან დიდ სიამოვნებას, შეგიძლია უბრალოდ ერთმშვენიერ დღეს ამოყოფავი ცოცხალი მუსიკის კონცერტზე, რომელსაც ოცნებობდი შენს ბავშვობაში და ამან ძალიან ბევრი დადებითი ემოცია გამოიწვია შენში, მაგრამ ხვდები, რომ სადღაც რაღაც გეტარება, რაღაც გაკლია. ხშირად მეგონა, რომ ის იყო სუნი და ეს სუნების თეორია განავითარე, იმიტომ რომ მგონია, რომ ყველა ქალაქს რაღაცნაირი სუნი აქვს, არ გადავდივარ არანაირი მხატვრულ რუფერში, უბრალოდ მგონია, რომ ეს თბილისის სუნი, რაჭის სუნი, ბათუმის სუნი, პარიზის, ნანტის ან ლიონის სუნი ერთმანეთისგან ბევრად განსხვავებულია და ბევრად განსხვავებულ აურს ხშირად მემართება, როდესაც ჩავდივარ რომელიმე სხვადასხვა ქალაქში და საფრანგეთში რომელიმე სხვადასხვა ქალაქში, ცდილობ კავშირი ვიპოვო საქართველოს რომელ კუთხეში, რომელ ქალაქ შეიძლება გავდეს და როგორი ანალოგია შეიძლება დავაკავშირო მათ შორის, რომ აი შეიძლება ესეთი ფანჯარა შემოხდა იქ, ან ქუჩა იყო ძალიან გრძელი, როგორც ქობულეთში არის აღმასენებლის ქუჩა, ან ხეები იყო იგივე განლაგებით განლაგებული, რაც სამხრეთ დღევანდელ თბილისში ძალიან გვაკლია.
ზოგადად აი საფრანგეთში როცა ცხოვრობს ადამიანი, თქვენ უცხოელი ამ შემთხვევაში, იგრძნობოდა ეს, რომ ამ ქვეყანაში ასეთი რამ ხდება, მთელი მსოფლიო უყურებს ამ სახელმწიფოს და თუ აირჩიეს ის, დატრიალდება ტრაგედია და თუ აირჩიეს ეს, გადავრჩებით. აი თუ გრძნობდით ამას ყოველდღიურობაში, თქვენ თანამშრომლებთან ერთად, ან სტუდენტებთან ერთად, თქვენს თანაკურსელებთან ერთად, მეზობლებთან ერთად, აი როგორი იყო ამის განცდა? დღეები თუნდაც აი პირველი ტურის მერე ეს მოლოდინი.
გონდა შევიწყდეთ მოკლედ ახსნა ის აშიოტაჟი, რაც გამოწვეული იყო განსაკუთრებით მეორე ტურამდე. მანამდე რომ გითხრათ, რომ იყო შეგრძნება, რომ ქვეყანა არჩევნებისთვის ემზადება არ იყო, ეს რა თქმა უნდა არსებობდა ფლაერები, რომლებიც რიგდებოდა ქუჩებში და არსებობდა გადაცემები, რომლებიც ამაზე საუბრობდნენ. მაგრამ ისეთი აქტუალური დატვირთვა იმისთვის, რომ პრეზიდენტო არჩევნები მოდიოდა, საზოგადოებაში არ იყო. ან ყოველ შემთხვევაში წრეში, სადაც მე მიწევს ტრიალი და ამაზე ხმამაღლესი განსაკუთრებულად არავინ არ საუბრობდა. პოლიტიკით არ სასწორდა საზოგადოება ყოველდღიურობაში. ძალიან დიდი დებატებს იწვევდა კანდიდატების რაოდენობა, რომელიც წარმოდგენილი იყო სოციალისტების და რესპუბლიკელების მხარეს. პირველი შეგრძნება, რომ ქვეყანაში იყო არჩევნები, მქონდა მაშინ, როდესაც ხალხი საუბრობდა იმაზე, რომ შეიძლება და მიეცათ ნებისმიერისთვის ხმა, მაგრამ არ მიეცათ სარკოზი.
ისაი ადამიანებზე მაინტერესებდა მე უფრო, ესე იგი, რამდენად ვინმე ლაპარაკობდა ამაზე. ხა თქვენ თვითონ საზოგადოება პოლიტიზებული არ არისო, მაგრამ როგორც ჩანს, აქტივობაც მაღალი იყო და რაღაც წარმოდგენა ჰქონდათ. იგი არადარდებდა თო ვერ იყვი, ხო, ეს არჩევნები?
უფრო მეტი ყურადღება გამახვილეს მაშინ, როდესაც გამოჩნდა ნამდვილად იმის დასაშვება, რომ მარი ლე პენი გაიმარჯვებდა. ხო, რამდენად გასაკვირთა უნდა იყოს ადამიანები, ვისთანაც ყოველდღიური ურთიერთობა მქონდა და მიმაჩნდა, რომ მათი აზროვნება იყო თავისუფალი, დემოკრატიული, ლიბერალური, არარასისტული, აღმოაჩინა, რომ ამ ბოლო პერიოდში ცდილობდნენ რაღაც გაემართლებინათ ამ ქალის პოლიტიკა და ცდილობდნენ დადებითი მხარეები უფრო მეტად წარმოაჩინათ მისი ამ შეხედულების და ფიქრობენ დღესაც სავარაუდოდ, რომ ის, რომ საფრანგეთში რამოდენიმე წელია და რამ უკვე თითქმის ერთწლეული არის ერთ ადგილას დგას და ერთი და იგივე პოლიტიკით მიდის, ყველაზე კარგი გამოსავალი იქნება, რომ ეს ქალი მოსულიყო მართველობაში და რაღაცები შეცვლილიყო, რაც რა თქმა უნდა იწვევს დიდ გაოცებას იმ ადამიანებისგან, ვინც მიგაჩნდა, რომ არის დემოკრატიის, თავისუფლების და ახალი საწყისების მომხრე.
თქვენი აზრით, ახალი საწყისები მოსალოდნელია არჩეული პრეზიდენტისაგან?
თითა განსხვავებული პოლიტიკა არ ექნება ამ შემთხვევაში და ახალს ვერაფერს ვერ შემოგთავაზებს მაკრონი, ის მიუხედავად, რომ აი ეს ახალგაზრდული შემართება აქვს სარკოზის და ოლანდისგან განსხვავებით. მაინც მას ექნება გარშემო ძალიან ბევრი დაბრკოლება და არ მგონია ეს სულისკვეთება გაყვეს რაღაც ეტაპამდე, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების ეტაპამდე.
რადგან ინფორმაციაზე ვართ დღეს რაღაცნაირად ორიენტირებული, მინდა გკითხოთ ამ კონტექსტში ინფორმაციის შესახებ. ახლა გაზეთები ბუნებრივია, მემარცხენე თავისას ამბობდა, მემარჯვენე თავისას, და კონკრეტულად მარინ ლეპენის შესახებ ინფორმაცია ხომ არ იყო გადაჭარბებული რაღაც თვალსაზრისით, ან ხომ არ იყო იმდენად მატყუარა, რომ ამდენი ადამიანი შეიყვანა შეცდომაში? აი რა იყო ეს ფენომენი, რამაც 11 მილიონი ფრანგი ამ ცივილიზებული სახელმწიფოს მოქალაქეა, ევროპის კავშირის ამ ერთ-ერთი ცენტრის მოქალაქე, დარწმუნა იმაში, რომ ხმა მისცეს აი ამ, ასე ვთქვათ, ავად სახსენებელ პოლიტიკოს, რომელიც თითქოს აი აპოკალიფსისის მომასწავებელი იყო მისი არჩევა. რა მოხდა? აი რა ინფორმაციამ რა გააკეთა ამ სფეროში, ამ მხრივ?
ნაციონალურ ფრონტს არ ქონია არასდროს ერთ-ერთი არჩევნების დროს ამდენი ხმების რაოდენობა, რაც მიიღო 2017 წელს. რამ გამოიწვია? რთული არის ესე თქვა და ანალიზი ჩაუტარა, მაგრამ სავარაუდოდ როგორც ერთი შეხედვით უბრალო სტუდენტის თვალით დამახული იყო დამოკიდებულება, აღარ მინდა ვიყო აღარც მემაჯვენეებთან და აღარც მემარცხენეებთან და ეს არის ერთადერთი სხვა არჩევანი. მისცემდა ის, რომ მივდივართ იმაზე არჩევანი გამოკეთოთ სუფსა და უარეშოს და ამ შემთხვევაში აი ეს გაყინულობის თეორია, რაც მუდმივ რეჟიმში ეგონათ, რომ შეიცვლება და არ გამოდგა. ამის საშუალება არ მიეცა ხალხს, რომ რაღაც შეცვლილიყო მართლმადიდებლობაში და ჩათვალეს, რომ ეს რადიკალური ნავიჯი იქნება და მათთვის ამ შემთხვევაში კომფორტული. ყველა შემთხვევაში უკეთესობის მომწავა საქმე და ყველა შემთხვევაში რაღაცები დაიჭრება, იმიტომ რომ იმ ფაქტმა, რომ ამ ადამიანმა და ამ ქალმა და ამ პარტიამ მიიღო ამდენი ხმების რაოდენობა, თავის მხრივ აღვიძებს სრულიად პოლიტიკურ საზოგადოებას, პოლიტიკურ წრეს და ადამიანებს, ვინც მართავენ სახელმწიფოს. რთულია წარმოიდგინო, რომ ზუსტად იმდენივე ადამიანი, რამდენიც საქართველოს მოქალაქე არის, უბრალოდ გამოცხადა არჩევნებზე და განაცხადა, რომ 3 მილიონზე მეტმა ადამიანმა განაცხადა, რომ არ უნდა პრეზიდენტად არც ერთი და არც მეორე კანდიდატი, უბრალოდ გადახადა ორივე და დაახლოებით 1 მილიონმა საერთოდ პასუხის გარეშე განასწავსა თავის კონვერტი საარჩევნო ურნაში. დაფიქრება და თუ არსებობს რაიმე პროტესტის გამოხატვა, ჩემი აზრით ეს იყო ყველაზე აკადემიური და ყველაზე ნათლად მაჩვენებელი პროტესტი საზოგადოების, რომელმაც განაცხადა, რომ არ მომწონს არც ერთი, არც მეორე, არც ერთ-ერთი არცაც და ვინც მოვა მთავრობაში დღეს, მან უნდა შეძლოს შეცვალოს სრული მოწმობა, რაც დღემდე საფრანგეთს აქვს.
წერეთ, რომ ძალიან სპონტანურად მოხდაო რაღაცნაირად, არც კი იყო მთლიანად გააზრებული ის, რასაც ვაკეთებდიო, მაგრამ ამან ბევრი რამ განსაზღვრა ჩემ მომავალ ცხოვრებაშიო და პოსტფაქტუმ დღეს ამბობთ თქვენ, რომ დაუფიქრებელი იყო და აი მაშინ თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ რა გზნობები ჰქონდათ, რომ აი გადაწყვიტეთ საბუთი აიღეთ, გააფორმეთ და მიდიხართ და უნდა იცხოვროთ თქვენთვის უცნობ ოჯახში. როგორი იყო პირველი პერიოდები?
შეგრძნება, როდესაც ხვდები, რომ ის, რაც აქამდე გიკეთებია, არსად არაფერი არ წერია. იწყებ ყველაფერს ნოლიდან და ფიქრობ, რომ ან უნდა დაიწყო, ან უნდა შებრუნდე და უკან დაბრუნდე. და გეშინია, ეხო თუ შემეშინდება ეს მუდმივ რეჟიმში შის გამოიწვევს, თუ ჯობია გავაგრძელო, არ გამომივიდეს და მაინც უკან მომივიდეს და მომიწევს დაბრუნება. ანუ კარგ ვარიანტზე ხშირ შემთხვევაში არ ფიქრობ და არ ცდილობ თავი დააინედო. ყველაზე დიდი დაბრკოლება, რომელიც შემხვდა, ეს იყო სივრცე და სივრცების აღქმა. ძალიან უკვირთხავ მე ამას რო ვამბობ, იმიტომ რომ სივრცე ესე ძალიან რთული ფენომენი არის და ყველასთვის სხვადასხვანაირად აღქმადი თუ ისევ ინფორმაციას მიუბრუნდებით, მაგრამ ჩემთვის სივრცეები დაიყო საცხოვრებო სივრცეთ, ქალაქად, საზოგადოებრივ ტრანსპორტად და ამასთან კავშირებად. ძალიან მიჭირდა შეგუება იმასთან, რომ თუნდაც ის ფართობი, რომელშიც მიკერდა ცხოვრება და რაც ნებისმიერ სტუდენტისთვის საფრანგეთში არის ჩვეულებრივი მოვლენა, იყო ძალიან პატარა. რაც არ გამიაზრებია დასაწყისში, ანუ რომ მოდიხარ, ინფორმაციას ეძებ, სად მიდიხარ, რისთვის მიდიხარ, იღებ გადაწყვეტილებას და ამის შედეგები წინასწარ ასე თუ ისე იცი, როგორი იქნება. ჩემ შემთხვევაში ეს იყო გაუაცებელი, რადგან რო ჩამოვედი და აღმოჩნდი ოთახში, რომელიც იყო ალბათ დაახლოებით 9 კვადრატული და ის ნოყოფილიყო ჩემთვის სამზარეულო, აბაზანა, საძინებელი, ამის აღქმა ძალიან გამიჭირდა და შეხშირ შემთხვევაში, როდესაც მაქვს ურთიერთობა სტუდენტებთან, ქართული სივრციდან და ფართობიდან ამ პატარა სივრცეში გადმონაცხლება ძალიან გვიჭირს ხოლმე. ამასთან ერთად ქალაქის სიდიდე. სულ მეგონა, რომ ძალიან დიდი იყო პარიზი და ესე წარმოდგენებში, როდესაც ვინმე ხწერდა, მეგონა, რომ ვერასდროს ვერ დაილევოდა და ყოველთვის ახალ-ახალ სიპოვიდი. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ პარიზი შეიძლება უბრალოდ ფეხით მოიარო. თბილისი განლაგებული არის ისე, რომ ძალიან გაგიჭირდება თბილისის ერთი ბოლოდან მეორე ბოლოში გასვლა. პარიზის ეს წრიული განლაგება კი გიმარტივებს გადაადგილებას ერთი უბნიდან მეორე უბანში და ძალიან იშვიათად მეკულება ერთი პუნქტი, რომელთანაც მისვლა ფეხით განჭირდება და დაბრკოლება შეექმნა. ასევე ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. აღქმა იმ სოციუმიდან და იმ სივრციდან, რაც საქართველოში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ქვია და ერთ მშვენიერ დღეს აღმოჩნდა ქალაქში, სადაც იმაზე მეტი მეტროს ხაზი არის, ვიდრე შეიძლება შენს წარმოდგენაში ყოფილიყო. ჩემთვის საფრანგეთი იყო პირველი საქართველოდან გასვლის საშუალება, პირველი შეხვედრა უცხოეთთან, პირველი დაბრკოლება ენის ბარიერის, პირველი დარჩენა მარტო დამოუკიდებლად და პირველი შეხვედრა საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან, რომელსაც ვერაფრით ვერ ხვდებოდი, როგორ შეიძლება და ამეღო ალღო და უბრალოდ ვეცადე, რომ ესწავლა სწორად, როგორ შეიძლება და ყოველდღიურად რუკისგან დამახმარე საშუალებების გარეშე შემძლება და გადაადგილება.
Sur les pieds, je bois dans tes cafés. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop. Je rêve dans tes bistrots. Je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments. Je trinque à la santé de tes amants. Je laisse couler ta scène sous tes ponts, ta rengaine, toujours après la peine. Pleure dans tes taxis quand tu brilles sous la pluie, ce que t'es belle en pleine nuit. Je pisse dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo, je picole en argot. Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel, au moins elle, elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressembles au chagrin, ça me fait un mal de chien. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, boulevard des boulevers.
Тирос ассалабот кванцвен тухилау пардас радио тайсфлебс холкурол рубрикас ромсац 2:20 тит შევწყვეთ საუბარს პარიში მცხოვრებ ქართულ სტუდენტ ნატია ცხვედიანთან კობალი გილგაძია პრაღაში ჩემთან ერთად ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ და შემდეგ უხილავი ფარდა გაგრძელდება
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შავსიაში შეიყვანა მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუშკოვი რომელმაც ოკუპირებულ აფხაზეთში არაერთხელ იმოგზაურა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის გვერდით თავლით, ბოლო მაისის დასაწყისში იმყოფებოდა საქართველოში და სკანდალური პოლიტიკური განცხადებებიც გააკეთა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო რესპუბლიკის უფრო მეტ ბლოკადასა და იზოლაციას უწოდებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის მიერ 6 აპრილს ხელმოწერის საკანონმდებლო აქტს, რომლის თანახმად შეერთებული შტატების ბიუჯეტიდან იგრძალება იმ ქვეყნებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა, რომლებიც ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას აღიარებენ. ევროკავშირის საბჭომ 11 მაისს დაამტკიცა საკანონმდებლო წინადადება უკრაინის მოქალაქეებისათვის მოკლევადიანი ვიზების გაუქმებისა და ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმართვის შესახებ. საბოლოო გადაწყვეტილებაზე ხელმოწერის ცერემონია სტრასბურგში ევროპარლამენტში 17 მაისს გაიმართება. კოსოვოს პრეზიდენტმა ჰაშიმ ტაჩიმ 11 ივნისს დანიშნა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მას შემდეგ, რაც მართველი კოალიცია დაიშალა და მთავრობამ ვერ მიიღო პარლამენტის ნდობა. რაღაცათა ჩეხეთის სხვა დიდ ქალაქებში 10 მაისს გაიმართა საპროტესტო აქციები ქვეყნის პრეზიდენტ მილოშ ზემანისა და ფინანსთა მინისტრის საპარლამენტო პარტია ანოს ლიდერ ანდრეი ბაბიშის წინააღმდეგ, რომლებსაც დემონსტრანტები ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის გაღრმავებაში ადანაშაულებენ. რუსეთის სასამართლომ სიძულვილის გაღვივებაში დამნაშავეცნო დაპირობითი სასჯელი 3.5 წლით. სავალდებულო სამუშაოები მიუსაჯა რუს ბლოგერს 22 წლის რუსთან სოკოლოვსკის, რომელმაც ეკლესიაში პოპულარული პოკემონ გო ითამაშა.
კოვალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გრძელდება ჩვენი პროგრამა, გრძელდება უხილავი ფარდა.
Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment par leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours.
გრძელდება უხილავი ფარდა. ძიფასწორებო ნატია ცხვედიანია დღეს ჩვენი სტუმარი. ის საფრანგეთში პარიზში ცხოვრობს, ინფორმაციის მენეჯმენტ სწავლობს. ინფორმაცია გაჰყვება ჩვენს გადაცემას, ყველა თემას ინფორმაციასთან ვაკავშირებთ, რადგან ინფორმაცია ყველაფერი ჩვენი გადაცემაც. თბილისში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობდა, შემდეგ ბაკალავრიატი დაამთავრა საერთაშორისო კომერციის განხრით საფრანგეთში და ახლა, როგორც უკვე გითხარით, პარიზის პანთეონ სორბონის უნივერსიტეტში ინფორმაციის მენეჯმენტს სწავლობს. ნატია ცხვედიანი იქვე მუშაობს, კვალიფიკაციის ამაღლებით არის დაკავებული, ექიმების კვალიფიკაციის ამაღლებით არის დაკავებული. ის ასოციაცია, სადაც მსახურობს უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი. ჩვენი პროგრამა გრძელდება კვლავაც პარიზის თემით, როგორ გრძნობს თავს ახლა ნატია ცხვედიანი საფრანგეთის სახელგანთქმულ დედაქალაქში.
Il y a plein d'or, plein de lilas et des yeux pour les voir. D'habitude, c'est comme ça que commencent les histoires.
Très bien, Rachard. დღეს ასე ვთქვათ პარიზელად გძნობთ თავს. პარიზელებს მე მქონია შემთხვევა, რომ რაღაცას რო ეკითხები, წარმოდგენა არ აქვთ რაღაც ადგილებზე, სადაც არ დადიან ან არ ყოფილან, რაღაც ცოტომ იქ არ მოხვედრილან. თქვენ როგორ ახართ? თქვენ უფრო ხوار მოახერხეთ როგორც უცხოელმა მართლა მთელი პარიზის ათვისება?
ჯარმე თაბოთ ყოველს ეს ემართება, რაც ცხოვრობ, რომელიმე ქალაქში ფიქრობ, რა გაკოლთით იმის დრო, რომ რაიმე ნახო, და რაც უბრალო ტურისტი ხარ ან ცადი ხარ და ესე კონკრეტული დრო არ აქ მუდმივად ცხოვრებისან იცი, რომ ეს ცხოვრება ერთჩვენიერ დღეს ადგები და დასრულდება ამ ქალაქში, ყოველთვის ვცდილობ, რომ რაღაცებს უფრო მეტი ყურადღება გამახვილო და ჩემ შემთხვევაში ესე იყო, ვცდილობ მაქსიმალურად ბევრი მენახა, ბევრი ქუჩაზე ყოფილიყავი, ბევრი გადაკვეთის წერტილი მეპოვა, ჩვენ გვაქვს თბილისში დადიხარ ასეთ თვითი იცი რომ ქუჩაზე ხარ რომელი ქუჩა რომელი ქუჩის პარალელურია და სად ყვეთ ან რომ კუთხეში შეხვდები შენს მეგობარს ადგილები როგორც წესი რაც მეგობარს მონიშნავს შეხვედრის ადგილს თბილისში განისაზღვრება ქუჩებით ამ შემთხვევაში ჩემთვის ალბათ დამახასიათებელი იყო ეს თავი ჩემს თავში და მაქსიმალურად ვცდილობდი რომ მესწავლა ქუჩის დასახელება თუ ვინმეს უნიშნავდი შეხვედრას ეს იქნებოდა ქუჩის სახელი და რომელიმე ქუჩების კვეთა თუ დავაკვირდებით ამ შემთხვევაში ფრანგებს როდესაც ფრანგი გინიშნავს შეხვედრას უმეტესწილად გინიშნავს მეტრო სადგურებთან და ხშირ კავშირში არის სათო ისევ საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან ანუ მაინც ცდილობს რომ ათვლის წერდილად მეტრო სადგური დაასახელოს რაც ჩვენთვის შედარებით უფრო რთული გასაგები არის რადგან ეს კულტურა ასე თუ ისე არ
ჩვენ დროს იყო ლენის მოედნის მეტროსთან მოვიდო და ადამიანი ან დაიბარებდი რუსთავის მეტროსთან მაგრამ მართალი ხართ იმაში რომ ის რაოდენობა ალბათ 3-4 იყო პარიზში მეტია ერთი გამოცდა უნდა ჩაგიტაროთ ნათია პარიზის ქუჩები რომ აითვისეთ აითვისეთ თუ არა საინტერესოა ჩემთვის მოიხილეთ თუ არა ყველა ეს ქუჩა რომელიც რაღაცნაირად საქართველოსთან ან ქართველებთან იყო დაკავშირებული და თუ იცით მაგალითად სად არის ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა
სამწუხაროდ არ ვიცი სად არის ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა.
ეს მე თვითონ შემთხვევით წავაწყდი, არავის მიუსწავლები, არავის მიუთითებია. უბრალოდ ფეხით მივდიოდით და შევხედე, ხო უყურებ ხოლმე ხანდახან, თქო რა ქუჩაა და ეწერა რომ არის ჯორჯ ბალანჩინი და პატარა აბრაც იყო და აღწერილი იყო ვინ არის ეს ჯორჯ ბალანჩინი. შეიძლება ზუსტად გამიჭირდეს ამის თქმა, მაგრამ სადღაც უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკასთან იყო.
ეს არის ახლა ნახე, გამოვიყენე ჩემს საძიებო სისტემა, ეს არის პარი დიდროს უნივერსიტეტთან, პატარა ქუჩაზე, სადაც არის ბერსის პარკი და ახალი მეცამეტე რაიონის ახალი ბიზნეს ცენტრები, სადაც არის დიდი ბიბლიოთეკა, ფრანსუა მიტერანის სახელობის და გახლობით აი ტერიტორიაზე არის ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა. სამწუხაროდ არასდროს არ მიდასამ ამ ტერიტორიაზე გადასვლა, მაგრამ ალბათ აღარასდროს აღარ დამოუწყებო.
გასასვლელებო უხილავი ფარდა გრძელდება ნათია ცხვედიანთან საუბარი უკვე საფრანგეთის პარიზის ქართველობის შესახებ თემით ამიტომაც გასმენებთ ძირე ფრაგმენტს ამ ემიგრაციისთვის საყვარელი სიმღერიდან
ალბათ პირველი რაც გავაკეთე ჩამოსვლიდან დაახლოებით 2-3 კვირაში მოვინახულე ლევილის სასაფლაო და შევიცადე რაღაც კავშირი აღმედგინა იმ გატარებულ წლებთან რაც მათ გაიარეს აქ და ძალიან საინტერესო იყო შემდეგ ქონდა ურთიერთობა რამოდენიმე ქართველთან რომელიც დიდი ემიგრაციის შთამომავლები არიან და ძალიან საინტერესო იყო მათი დამოკიდებულება საქართველოსადმი და ხშირად იბადება შეგეცნება რომ შეიცვალე რაღაც ისე ახდება შენში დამოკიდებულება თითქოს გავიწყდება თითქოს არ უნდა დაგავიწყდეს და მაქსიმალურად ვცდილობ რომ შენი ყოველდღიური ცხოვრება დაკავშირებული იყოს იქაურ შენ ყოველდღიურობასთან და ესენი ეს ადამიანები ქმნიან ამის ძალიან კარგ მაგალითს რომ ძალიან ბევრი წლის მერეც არ დაეკარგათ სიყვარული და დამოკიდებულება საქართველოსადმი რაც დღეს ძალიან რთული არის ამ გადმოსახედიდან მე ხშირად ცეთ საქართველოში ბრუნდები, მგონია რომ იქ უკვე იმათთვის, ჩემი მეგობრებისთვის და ჩემი ოჯახის წევრებისთვის უცხოვარ. იმის მიხედვით, რომ ძალიან ხშირად ჩავდივარ და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ყოველდღიური თუ არა, ყოველკვირეული ურთიერთობა მქონდეს ტელეფონის ან სხვა ტექნიკური საშუალებით, ან Skype-ით, ან Facebook-ით, მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ კონტაქტი და ამბების გაცვლის სისტემა თან სწორად დავალაგო, მაგრამ მაინც მიჭირს რაღაც პერიოდი, პირველი ერთი ან ორი კვირა, ეს შეჩვევა და შეგუების მომენტი არის მათ, როგორც ჩემი მხრიდან, ასევე მათი მხრიდანაც და ამადებიანმა შეცვლის, რომ საქართველოში რომ ბრუნდებიან, არა აქვთ ეს გაუცხოების შეგრძნება, არ იკარგებიან, არ დაიკარგნენ.
როგორ ფიქრობთ, რა წყარო ჰქონდათ მას მათ ინფორმაციისა, რომელმაც აი საქართველოს რაღაცნაირად არ დააკარგვინა, როგორც თქვენ აღწერეთ? დიდი პერიოდის განმავლობაში საფრანგეთში მყოფ ემიგრაციას არ ჰქონდა საშუალება საქართველოში ჩასვლის. ძალიან დიდი ნაწილი მათი 90-იანი წლებიდან ახერხებს საქართველოს მონახულებას. აი რა იყო ის, რას ეფუძნებოდა ეს ინფორმაცია, ვინ აწვდიდა მათ ამ ინფორმაციას, რატომ იყო ეს ინფორმაცია ასეთი ძლიერი, როგორც თქვენ აღწერეთ, რომ აი მოახერხეს რომ საქართველოს ცხოვრებით ეცხოვრათო?
საქართველო არ დაუტოვებიათ თავისი სურვილით და ძალიან გადაწყვეტილებით მოწეს საქართველოს დატოვება. ანუ მათი სურვილი იყო მდგომარეობის წინააღმდეგო და ფიქრობ, რომ ამან გამოიწვიეს მოლაპარაკება. ისინი აღმოჩნდნენ იმ ადგილას, სადაც არ სურდათ ყოფნა და მაქსიმალურად შეეცადნენ ფიქრებით, აზროვნებით და ყოველდღიურ ცხოვრებით ყოფილიყვნენ იქ, სადაც სურდათ მათ ცხოვრება. ამან გამოიწვია ისიც, რომ მაქსიმალურად მეტანი შეეცადეთ შემხვეძებია ემიგრანტი, ქართველები, შთამომავლები, რომლებსაც უჭერთ ქართულად აზრის დავაგება და მეტყველება. ისინი მუდმივ რეჟიმში ცდილობდნენ ქართულად წერა-კითხვას, ერთმანეთთან შეკრებას, ინფორმაციის გაცვლას და ეს მუდმივ რეჟიმში წერებდა მათ გარშემო და რაც მთავარია, ერთმანეთთან კომუნიკაციას არ კარგავდნენ. მის მიუხედავად, რომ აქვთ ძალიან სწრაფად გაწდა ერთი დღის განმავლობაში და მოასწრო ძალიან ბევრი რამ და ეს არ ეხება მხოლოდ და მხოლოდ სტუდენტს, ან უბრალოდ ემიგრანტს, მათ შეძლეს ყოველდღიური დრო გამოეყოთ ერთმანეთისთვის, ერთმანეთის შვილებზე ზრუნვისთვის და ერთმანეთთან ინფორმაციის გაცვლისთვის.
რა მოხდა აი ამ შვილიშვილების შემთხვევაში, შემდგომი თაობის შემთხვევაში, რომლებიც ნუ ფრანგები არიან უკვე, საქართველოსგან მოწყვეტილები არი იყვნენ ძალიან, რა ინფორმაცია ვერ მიიღეს მათგან? მე ინფორმაციაზე კითხეს წეღან, რომ რა ქონდათ ასეთი მეთქი, რომ შემოახერხეს საქართველოში, ასე ვთქვათ, იყვნენ რა საფრანგეთში, ცხოვრობდნენ საქართველოს ცხოვრებით. ამ თაობას რატომ მოაკლდა ეს ინფორმაცია, რატომ აღარ ისურვა, ან რატომ აღარ მიაწოდეს მას ის ინფორმაცია და რატომ აღარ დარჩნენ ესენი ქართველებად?
შოპებს მოუწიათ საქართველოს დატოვება და აქ ჩამოსვლა. ის გზა, რაც მათ გაიარეს საქართველოდან საფრანგეთამდე, გადახდა თავადან ყველაფერი მათზე ხდებოდა. ეს ისტორია, რაც დღეს ლეგენდებად დადის ასე თუ ისე, ხდებოდა მათ რეალურ ცხოვრებაში. ამის აღწერა შვილებისთვის და ამ ისტორიის გადაცემა ძალიან მარტივი იყო, იმიტომ რომ ინფორმაცია არ ავიწყდებოდა, თვითონ შეხვდათ ეს ყველაფერს. რაც შეეხება შვილებს, როდესაც ამბავს ქვიყვებიან და ეს ჩვენ თვალს არ გვინახავს, რაღაც პერიოდის მერე იკარგება. აღარ გვახსოვს ზუსტად, ვერ ვიხსენებთ ემოციებს, აღარ თანსდას, არ ახლავს განცდები და ადვილად გვავიწყდება. მე ვფიქრობ, რომ პრობლემა სწორედ ეს იყო. ბებიებმა და ბაბუებმა მაქსიმალური ყურადღება შვილების აღზრდას და შვილებისთვის ამ ყოველთვის გადაცემას მოახმარეს. შვილებმა თავის მხრივ მიღებული ინფორმაცია ინფორმაცია საკმარისი ემოციით ვერ შეძლეს და გადაეცეს საკუთარი შულებისთვის და აქედან გამომდინარე მოხდა ის, რაც მოხდა და დღეს შეიძლება მათ არ ქონდეთ ეს ქართული ენის სიყვარული ან ეს კულტურული ჩვეულება, რაც ესე იყო მათში გამდინარე.
Ils habitaient le même faubourg, la même rue et la même cour. Ils lui lançaient des sourires, elle l'aimait sans lui dire. Mais un jour qu'un baiser les unit, dans le ciel elle crut lire.
Ას ფიქრობთ ამ თქვენ ცოდნებს, აი რამდენად არის უნივერსიტეტებში მოპოვებული ეს რაღაცა პროფესიები თუ ინფორმაცია თუ ცოდნა თქვენ შემთხვევაში, მე კონკრეტულად აი ნათია ცხედიანის შემთხვევაში გეკითხებით, რამდენად გადადის ის თქვენ საქმიანობაში, რამდენად ახერხებთ ამ ყველაფრის საქმიანობად ქცევათ, რაცაც აკეთებთ ახლა, სადაც მუშაობთ, ეს თქვენი პირდაპირ თქვენი პროფესიის, ასე ვთქვათ, გამოხდება თუ სამსახურმა გიკარნახათ, აი მოიპოვეთ სამსახური და ნუ დათანხმდით ამას, თუმცა ეს თქვენი ოცნება არ იყო. ისევე როგორც თავიდან მომწერეთ, რომ არც მქონია საფრანგეთის განსაკუთრებული სიყვარული, მაგრამ რაღაცნაირად იქ მოხვდი. აი რამდენად განსაზღვრავს გარედან მოსული ხარ ჩვენი ცხოვრების გზას და ბედსაც კი?
საქართველოში მცხოვრებ რომელიმე სტუდენტი ან მოსწავლე სკოლის მოსწავლე გადაწყვეტს, რომ უნდა გააგრძელოს სწავლა ევროპის ან უცხოეთის რომელიმე ქვეყანაში, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ კარგად მოემზადოს. მე ფიქრობ, რომ ილიას უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნა დამეხმარა სწორი პრიორიტეტების დალაგებაში. მე ვერ ვიტყოდო უნივერსიტეტის დამთავრების მერე რომელი სპეციალობის სპეციალობა მქონდა, როგორც შეიძლება დაამთავრო რაღაც და თქვა, რომ მე აი ამის ექსპერტი ვარ, არიყო ესე. მქონდა ზოგადი მოსაზრება, რა შეიძლება და ყოფილიყო სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, პოლიტოლოგია, ფილოსოფია. მესმოდა საფუძვლები, მაგრამ არ პრაქტიკული გამოყენება მქონია ამ საფუძვლების და ვერც ხვდებოდი, როგორ შეიძლება და ის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ან სპეციალობაში გამომეყენებინა. რა თქმა უნდა, ფიქრობი, რომ გამეგზელებინა სწავლა, არ განიხილებოდა უცხოეთში, იმდა რომ ფინანსური თვალსაზრისით ვერ შეძლებდი ამის უზრუნველყოფას და ვაპირებდი აი ამ ყველაფრის ესე თანმიმდევრულად გაყოლას. ფიქრობდი ჩავაერდი მაგისტრატურაში საქართველოში და ეს ყველაფერი ესე მიყვარდა. მაგრამ შეგრძნება იმის, რომ მე მაქვს დიპლომი და მე შემიძლია უკვე ჩემი პროფესიით ვიმუშავო, არ იყო. აქედან გამომდინარე არ გამიჭირდა იმის შეგუება, რომ მე ავდგებოდი და წავიდოდი ოპერას და ვიქნებოდი ოჯახში დამხმარე ან ბავშვების მომვლელი. რა თქმა უნდა, წინასწარ ვიცოდი, რომ ეს ყველაფერი მე მინდოდა და ამისთვის შემიძლო, ანუ თუმცა გართობის მინდოდა არ იყო, იმიტომ რომ არ მქონდა ამის გააზრების საშუალება, მინდოდა თუ არ მინდოდა არც დრო. აი სადოს ამბავი უფრო იყო, იქნებ გამოვიდეს, იქნებ კარგია, იქნებ ნახო და ამან აჯობას, რაც ფიქრობ, რომ ძალიან ძიმე გადაწყვეტილება იყო და შემდეგ აქ რამოდენიმე პირველი ექვსი თვის განმავლობაში ძალიან ცუდად მოქმედებდა ჩემზე.
ოჯახი გაიხსენით თუ შეიძლება, ვთქვათ, ბავშვებს უვლიდით თუ უბრალოდ ოჯახს ეხმარებოდით?
ბავშვები ძალიან ძიმები, ეგრე გამომდინარე იყო 15 და 13 წლის, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე დიდი პრობლემა იყო ენის ბარიერი. ენა, რომელიც ვისწავლე საქართველოში, საერთოდ არ იყო იმასთან ახლოს მყოფი ხალხი, რასაც აქ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვაძლევდი და ვიყენებდი. არ მესმოდა თითქმის არც ერთი ფრაზა თავიდან ბოლომდე, ვიჭერდი სიტყვებს და ამ სიტყვებით ვცდილობდი გამეცა პასუხი, რომელიც ასევე არ იყო სწორად დავაგებული. ინგლისური ენის შემთხვევაში ეს უფრო მარტივად ხდება. ფრანგული ენის კონსტრუქციიდან გამომდინარე ეს ძალიან რუტინული პროცესი არის და ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანს არ ესმის შენი, უბრალოდ აღარ გისმენენ. და აი ეს წარმოადგენდა ჩემთვის ძალიან დიდ დაბრკოლებას. როგორც წესი, ეხლა ახალი თაობა ცდილობს ინგლისურად საუბარს, მაგრამ ჩემი მშობლების ხელა ადამიანები ან ადამიანები, რომელთანაც ჰქონდა იმ კონკრეტულ პერიოდში იმ ოჯახთან შეხება, ასაუბრდნენ ინგლისურად და მიწევდა ფრანგულად, გატეხილი ფრანგულით, დამახინჯებული სიტყვებით იმის ახსნა და იმის აღწერა, ვინყავი, რა მინდოდა, რა არ მომწონდა, ამ პირით რა მომწონდა. გაჩაკება ბავშვებს და ბავშვების დამოკიდებულებას, მე მიმეცნიერო მათთან მუშაობამ და იმ ერთმა წელმა მე შემაძლებინა მარტივად მესწავლა რაღაცაები, მარტივად მესწავლა სიტყვები, ისე რომ არ მქონოდა შიში შეშლის, არ მქონოდა შიში, რომ რაიმეს გავაფუჭებდი. თუ არ ვიცოდი როგორ იყო ჭიქა, მარტივად მაჩვენებდნენ ჭიქას და ეს ხალისიანად მიდიოდა და ძალიან მალე მივხვდი, რომ ის, რომ მე ვიკითხო გრამატიკის წესებით და საღამომდე, ან ვაუღლო ერთი კონკრეტული ზმნა სხვადასხვა დროში, არ მომცემდა ნაყოფიერს არაფერს. და მთავარი იყო კომუნიკაციაში გამეტეხა ენა. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ძალიან მალე ჩამებარებინა უნივერსიტეტში ენა მიქმნიდა სწავლის დროს დაბრკოლებას, არ მისმოდა იმის ნახევარზომეტი, რასაც ლექტორი კონკრეტულ საგანში მიხსნიდა, მაგრამ ცდილობდი აი ეს ენის ბარიერი ინფორმაციის ინტერესით გადამელახა და სიტყვებს ვეძებდი არა იმნიშვნელობით სიტყვამ ესწავლა, იმნიშვნელობით აზრი გამეკო ამა თუ იმ წინადადებაში რა აზრი იყო.
Il faut oublier tout. Ასმელებო, უხილავ ფარდაში დღეს სტუმრად ყავს ნათია ცხედიანი, ის პარიზის პანთეონ სორბონის უნივერსიტეტში ინფორმაციის მენეჯმენტს სწავლობს. ერთ თემას შევეხეთ. ხშირად ვსილობით ინფორმაციის გზით აღვეხსნა ეს თვის ფენომენი. შემდგომი პასაჟი უკვე სწორედ ინფორმაციას ეხება კონკრეტულად.
Du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Ინფორმაცია, რომელიც დაეყრდნობა რეალურ ფაქტებს, ინფორმაცია, რომელიც იქნება ადვილად მოპოვებადი და ყველასთვის მარტივ ენაზე აღწერილი და აღქმული. ჩემთვის ინფორმაცია წარმოადგენს საგანს, რომელზეც ვმუშაობ ამ შემთხვევაში და ვმუშაობ, როგორ შეიძლება რაღაც ინფორმაცია მარტივად ხელმისაწვდომი გახდეს მომხმარებლისთვის. მარტივ მაგალითი ჩემი გააგიხსნათ, როგორ შეიძლება საძიებო სისტემაში ვეძებოთ რაიმე სიტყვა და ამ სიტყვასთან მიმართებაში არსებული მრავალი ინფორმაცია. მაგალითად, გუგლის სისტემაში წერთ ჩვენ რაიმე ფრაზას, გამოდის 200-მდე გვერდი, რომელზეც არ ვიცით სად მდებარეობს ინფორმაცია, რომელიც კონკრეტულ მომენტში გვესაჭიროება და ის მოითხოვს ძალიან ბევრ დროს, ენერგიას და ძალიან ბევრი სხვადასხვა არასაჭირო თუ საჭირო ინფორმაციის მიღებას ერთი კონკრეტული მიზნისთვის. მე შევისწავლე, როგორ შეიძლება ერთი ინფორმაცია დაიშიფროს იმისთვის რომ მარტივად გაიგოს მაგალითად თუ ვეძებთ რაიმე უცხო სიტყვას რომელიც ან ინფორმაციას არჩევნებთან დაკავშირებით საფრანგეთის 2017 წლის არჩევნებთან და პრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით თუ თავწერთ არჩევნებს 2017 წელს ან ჩავწერთ მარი ლოპენს ან მაკრონს აუცილებლად გამოვა სტატიები სისტემაში გუგლის საშუალებით გამოვა ათასობით გვერდი რომელიც უბრალოდ ადამიანური რესურსი არ გვაყოფა იმის რომ შევძლოთ ამდენი ინფორმაციის მიღება. რა განსხვავს ამ ინფორმაციის გამოძახებას და რა სიტყვებით არის ეს ინფორმაცია ამ საზეიმო სისტემაში განლაგებული. ჩემი შესწავლის სფერო არის, რაც შეიძლება მარტივად იყოს ეს ინფორმაცია განლაგებული, რომ დაინტერესებულმა პირებმა შეძლოს სასურველი ინფორმაციის ადვილად მოპოვება.
მოსამსვენებლო ადამიანი, რომელსაც თქვენ უსმენთ, არა მარტო სწავლობს, ის მუშაობს კიდეც შემდგომ პასაჟში. მათია ცხედიანი გიამბობთ, რასაკეთებს ასოციაცია სადაც ის მსახურობს.
არის ასოციაცია, რომელიც სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში არის, ასე რომ ვთქვათ, სახელმწიფოს აქვს მოთხოვნა, რომ ყველა სამედიცინო სფეროში მომუშავე ადამიანი გადიოდეს რეფორმა, გადიოდეს სწავლების კურს.
კვალიფიკაციის
ამაღლებას. კვალიფიკაციის ამაღლებას გადიოდეს სამ წელიწადში ერთხელ. და არსებობს რამოდენიმე ასოციაცია საფრანგეთის სხვადასხვა ტერიტორიაზე არსებული, რომელიც უზრუნველყოფს ამ კვალიფიკაციის ამაღლებას. ერთ-ერთი ასოციაცია ვართ ჩვენ და ვმუშაობთ სხვადასხვა პროფესიის, სხვადასხვა სპეციალობის ექიმებთან. რაც ახლა დისტანციურ სწავლებას ამ ასოციაციის მიზანი არის, რაც შეიძლება კარგად გამოვიყენოთ მათი დრო. როგორც წესი ექიმები თან დამოუკიდებელი, რასაც დამოუკიდებელი ექიმი ქვია, ვისაც შეუძლია აწარმოს თავისი კაბინეტი დამოუკიდებლად, უკვე არის 50 ან 60 წელს გადაცილებული ადამიანი. ხშირ შემთხვევაში ამ ბოლო პერიოდში ხდება ბევრად უფრო ახალგაზრდებიც, მაგრამ ჩვენი ჯგუფი ადამიანების წარმოადგენენ ექიმებს 50-დან 60-მდე ან 60-დან 70-მდე, ხშირ შემთხვევაში 60-დან 70-მდე, რომლებიც ცხოვრობენ უკვე რეგიონებში და მათ იმისთვის რომ გააგრძელონ თავისი პროფესიით მუშაობა და ფუნქციონირება, საჭიროებად კვალიფიკაციის ამაღლება. ჩემი მიზანი არის მათ გადამოუწიოთ ამ კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის გადაადგილება და შესთავაზო პროდუქტი, რომელიც მისცემ საშუალებას ეს კვალიფიკაცია სახლიდან გაუსწრებლად გაიარონ. და ვთავაზობთ ამ პროგრამას დისტანციურად, რაც ძალიან დიდ დაბრკოლებას დამოკიდებული, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ ესეთი გახსნილი ურთიერთობა ტექნიკასთან. უჭირთ გამოიყენონ ვიდეო თვალი, სტორჩი ასან, ტესტები და ასე შემდეგ.
Je n'ai même plus d'histoire. Je suis laide sans toi. Je suis sale sans toi. Comme une enfuie dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie c'est ce quand tu pars. Je n'ai plus de vie. Et même mon lit se transforme en quai de gare. Malade, complètement malade, comme quoi.
დასასვენებლ დასრულდა უხილავი ფარდამისი სტუმარი დღეს იყო ნათია ცხვედიანი, რომელიც პარიზში პანთეონის სორბონის უნივერსიტეტში სწავლობს. დოქროპირ რუხაძე, ბრალი სტუდიიდან გეშვიდობებათ.